Olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
1976. gada februārī 12. ziemas olimpiskās spēles risinājās Tirolis galvaspilsētā Innsbruckā. Gatavošanās tam sākās ar lielu starptautisku jezgu. Sākotnēji Starptautiskā olimpiskā komiteja spēļu rīkotāja tiesības piešķīra Denverai. Taču, sakarā ar strauji augošajām izmaksām un sacīkšu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, Kolorādo štata vēlētāji krasi iebilda pret šo spēļu rīkošanu. Tālāk, olimpiskās saimnieces gods tika piedāvāts Vistlerai Kanādā, taču arī tā atstacījās valdības maiņas dēļ. Izmantojot situāciju, savu kandidatūru pieteica Salt Lake City, ASV, bet SOK 1973. Gada 15. Februārī 12. Spēļu rīkošanas tiesības piešķīra Innsbruckai, kuras vārds starp citu ir cēlies no vācu vārda Brücke, kas nozīmē tilts pār Innes upi. Lai pienācīgi sagatavotos, laika izrādījās gauži maz, bet noderēja pieredze un infrastruktūra, kas bija saglabājusies no spēlēm, kas šeit bija notikušas pirms 12 gadiem. Turklāt vēl papildus nācās nopietni domāt par drošības pasākumu pilnveidošanu, jo iepriekšējās vasaras olimpiskajās spēlēs Minhenē bija noticis asiņains terora akts. PSRS komandā šoreiz bija neparasti liels latviešu skaits – 5 kamaniņu braucēji. Un galvenokārt tāpēc, ka pašā gada sākumā Eiropas čempionātā Zviedrijā Vera Zozuļa izcīnīja pirmo vietu, bet Dainis Bremze un Aigars Kriķis ieguva trešo vietu divniekos. Innsbruckā pretinieki bija spēcīgāki un tik viegli viss negāja. Turklāt pēc treņbraucieniem tehniskā komisija līdz pēdējais krūvītī pārbaudīja kamanas, arī Veras kamanas, un tās atkal saskrūvējot bija pieļautas dažas sīkas kļūmītas, kas atstāja iespaidu uz rezultātu. Kopvērtējumā Eiropas čempioni palika 9. Vietā, apņemoties pēc 4 gadiem Lake Placidā cīnīties par zeltu, divniekos 8. Un arī 9. Vieta, kura sasniedza 44 gadus vecais Rolands Upatnieks ar Valdi Ķūzi, kuri brauc ar Rolanda paškonstruētām kamanām. Uz olimpisko spēļu medaļām pretendēja arī trimdas latvieti no Kanādas Silvija Burka, kura 18 gadu vecumā debitēja olimpiskajās spēlēs Sapporo. Gadu vēlāk viņa sasniedza pasaules rekordu sprinta daudziņā, bet 1976. Gadā uzvarēja pasaules meistarsacīkstēs, uzstādot pasaules rekordu klasiskajā daudziņā. Tomēr Innsbruckā Silvijas augstākais sniegums bija 4. Vieta 1000 metru distancē. Pēc Innsbruckas olimpiskā iestāja eksāmena aizsākās latviešu kamaniņu brauciens kalnu, un jau pēc 4 gadiem Lake Placidā uz goda piedestāla stāvēja divas Latvijas kamaniņu braucējas – Vera Zazuļa un Ingrīda Amantova. Bet par to nākamajos olimpiskajos zipšņos.